lied om die seën van die Here, want sonder die seën kan daar nie vrede wees nie. Psalm 134, waaruit ons dikwels sing as ons op die seën bede saam bid. Ons sing het soos dit in die psalmboek is, die hele gemeente sing vers 1 en 2, die ouderlinge en die diakens, die priesters sing vers 3, en dan sing ons die vierde vers weer allemaal saam. Tijdens die eredienst sal ons focus op die krachtige werk van God die Heilige Gees. Dus al die psalms wat ons sing, is ook baie specifiek daarop afgestem, oor sy werking, sy heerlijkheid, sy almag. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, sing ons uit Psalm 51 vers 5 en vers 8. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is, tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. ons buig ons hoofde voor u neer, almagtige God. En ons dank u, dat ons hier vanaf die aarde, u mag aanroep en ken. Ons is vol respek. Hoe anders, want u die almagtige God kom die lof en die aanbidding en die eer toe. U is nie 'n gewone skepsel nie. U is nie 'n man se maat nie. U is die verhewene, die almagtige. U is oneindig. Kan nie ingeperk word nie. Aan u krag kom daar geen einde nie. En dis dinge wat ver bo ons verstand uitgaan. Ons kan dit nie beredeneer nie. Hoe groot en hoe heerlik hy is. Maar ons dankie dat u in u almag en heerlikheid so naby aan ons is. So naby dat u u gees in ons laat woon. En ons aanbid u Heilige Gees saam met die Vader en die Seun dat u so wonderlik en heerlik in ons lewe werk. As het van ons afgehang het, het ons rondgedobber op hierdie aarde. Koersloos, sinloos, ons sou bang gewees het. Ons sou volgens eie planne 'n lewe moes probeer maak. Dit is verskriklik om sonder u Gees te lewe. Maar gelei deur u Gees mag ons standvastig wees. En ons geniet die gawe van die Gees. Van gehoorsaamheid en liefde en van geloof en gerigtheid, selfbeheersing. Heilige Gees, wil u ons hoe langer hoe meer met al daardie genadegawes vervul, want dit is wat ons nodig het om 'n koersvaste positiewe lewe te kan leef. Wil u ook deur die werking van die woord kragtig in ons gewete werk. Want in ons koppe gaan daar baie dinge aan. Ons dink planne. Partykeer is dit maar nog net gedagte flitse. En as ons mooi dink oor al daardie dinge wat in ons kop in en uit gaan, dan is daar ontsaglik baie waaroor ons skaam moet wees. Dan kan ons maar dankbaar wees dat ander mense nie daarvan weet nie. Maar u deurgrond ons en u weet. En daarom bid ons, o Heilige Gees, dat u ons gedagtes sal rig. Gee dat ons onderwerp aan u moeite sal maak met die dinge wat belangrik is. En al die baie nonsens wat daar in die lewe is, sal teëstaan en van ons al weghou. Al die dinge wat so baie tyd kan vat en wat uiteindelik niks oplewer nie, bewaar ons daarvan, dat ons nie in die sleurgang van die lewe verval en kosbare geleenthede laat verbygaan nie. O Heilige Gees, rig ons gedagtes op u en u woord, op Jesus Christus, op God die Vader. En as ons dwaal, wil u dan kragtig in ons gewete werk, skud dit rond, sodat ons nie 'n oog kan toemaak nie, voordat ons nie alles reg gemaak het nie. Bring ons weer terug op die regte spoor. Wys die skuld aan en bring ons by skulderkenning en opregte berou. Daar's baie waarin ons oortree. En troos ons, soos alleen u ons kan troos. Mense woorde is lomp. Wat kan ons vir mekaar sê as daar seer is dat ons nie eers weet presies hoe seer dit in iemand anders is nie? Wil u deur u woord die troos gee in die lewe van almal wat swaar kry en wat in donker te leef, in onsekerheid en bangheid. Vader, Seun, Heilige Gees, Heilige Drie-enige God, hoe goed is dit om u so te mag ken en aanbid. En nou is dit 'n heerlike voorreg om u woord oor die dinge oop te maak en meer van u te leer. Maak nou ons harte ontvanklik. Laat die ore wyd oop staan. Gee rustigheid in ons gemoed. Gee dat die liggaam ingespan mag wees om helder te kan dink. Dit vra ons uit genade. In die naam van ons verlosser, Jesus Christus, in die hierdie gebed moontlik is. Amen. Ons gaan nou verder sing oor die werk van die Heilige Gees in Psalm 131. En let op in die psalm hoe die Heilige Gees met ons hele gedagte wereld bezig is. My hart is nie hoogmoedig, Heer, my oog nie trots nie. Ek verkeer, ek wandel nie in wat te groot, te diep is vir u gunsgenoot. Voorwaar, my siel is in my stil weer een met Godse heilige wil. Nou net die Gees kan dit doen, om jou siel stil te maak en een te maak met Godse wil. Kom ons sing al drie verse van Psalm 131. Ek bedien vanavond in die woord van die Here soos wat ons dit bely in artikel 11 van die Nederlandse geloofsbelydenis oor die kragtige werking van die Heilige Gees. Na die woordbediening sing ons uit Psalm 104 vers 17 en 18. Maar as u Gees weer oor hulle sweef, dan leef hulle en die aarde herleef. Dit is die werk van die Gees om te laat leef en herleef. Psalm 104 na die woordbediening. Ons gaan ons skriflesing vanavond begin by Matteus hoofstuk 12. Ons lees vanaf vers 22. Matteus 12 vers 22. Toe het hulle 'n duiwelbesetene wat blind en stom was na hom gebring. En hy het hom gesond gemaak, sodat die blinde en stomme kon praat en sien. En die hele menigte was verbaas en het gesê, Is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Maar toe die fariseers dit hoor, sê hulle, hy drijft die duivels nie anders uit as deur Beelzebul die owerste van die duivels nie. Maar Jezus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes. En elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. En as die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeeld. Hoe sal sy koninkryk dan bly staan? En as ek deur Beelzebul die duivels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle julle regters wees. Maar as ek deur die gees van God die duivels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie, en dan sal hy sy huis roof. Hy wat nie met my is nie, is teen my, en hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering ten die gees sal die mens nie vergewe word nie. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word, maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie. In hierdie eeu nie, en ook nie in die toekomende nie. Ons gaan verder enkele verse lees in Handelinge hoofstuk 5. Die eerste 11 verse. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop. En ook by die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As het nie verkoop was nie, het het nie joue geblei nie? En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit, dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe. En 'n groot vrees het gekom oor almal wat het gehoor het. Daarna het die jong manne opgestaan en hom toegedraai en uitgedra en begrawe. En na verloop van omtrent 3 uur kom sy vrou in, sonder om te weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek, sê vir my of julle die grond vir soveel verkoop het. En sy sê, ja, vir soveel. En Petrus sê vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur, en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer, en het gesterwe. En die jong man het ingekom, en haar dood gevind, en haar uitgedra, en by haar man begrawe. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom, en oor almal wat het gehoor het. En hiermee saam in ons Nederlandse geloofsbelijdenis luister ons na artikel 11 oor die godheid van die Heilige Gees. Ons glo en bely ook dat die Heilige Gees van ewigheid van die Vader en die Seun uitgaan. Dat hy nie gemaak of geskep of gebore is nie, maar van albei slegs uitgaan. Dat hy in orde die derde persoon in die drie eenheid is, dat hy van een en dieselfde wese, majesteit en heerlikheid as die Vader en die Seun is, dat hy inderdaad ware en ewige God is, soos die Heilige Skrif ons leer. Ons glo in God die Heilige Gees, broeders en susters. Ons sê dit elke Sondag, hardop. En ons beleef dit elke dag. Maar nou kom die vraag, wat glo ons van hom? Wie is hy? Wat doen hy? Hoe werk hy in ons lewe? Wat doen hy nie? Hoe moet ons hom dien en verheerlik? En hoe nie? Met die vraag in gedachte, verkondig ek die woord van die Here oor God die Heilige Gees. En in aansluiting by ons belydenis gaan ons stilstaan by drie sake. Wie die Heilige Gees is, wat die Heilige Gees doen, en hoe die Heilige Gees werk. Wie is hy? Wat doen hy? Hoe werk hy? Wie is die Heilige Gees? Op grond van die Bybel word daar deur heel party mense geglo dat die Heilige Gees nie iemand is, soos wat die Vader iemand is, en die Seun iemand is nie. Hy is iets. Hulle lees Lukas 1 vers 35, waar die engel Gabriel vir Maria sê, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Dan maak hulle uit daardie woorde die afleiding, dat die Heilige Gees nie God self is nie, maar daar staan het mos, hy word die krag van God genoem. Hy is 'n krag. Die mense lees verder, in Handelinge 2 vers 38, die woorde van Petrus op Pinksterdag, toe die Heilige Gees uitgestort is. Daar word gesê, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergeving van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Sien, daar staan dit. Die Heilige Gees word uitgestort, daar die Heilige Gees is nie God nie, hy is 'n gawe, hy is 'n geskenk. Nou die eerste mense, wat met hierdie vreemde siening oor die Heilige Gees prominent op die voorgrond gaan staan het, was die sekere Ariane. Ariane, volgelinge van die teoloog Arius. 'N man wat lang terug geleef het in die 4de eeuw, en hy het die dwaalleer verkondig, dat daar net een God kan wees. Daar is nie drie nie, daar is net een. So God is God, en sy seun is nie God nie. En die volgelinge van Arius trek die lyn verder deur, as hulle uit die skrif Kwansys bewys, dat die Heilige Gees ook nie God is nie. Hulle verlaag die persoon van die Heilige Gees tot 'n eienskap van die Vader. Dit is amper iets soos wat die Jehova getuies vandag ook doen. As jy met die Jehova getuie praat oor die Heilige Gees, dan praat hy totaal iets anders as dit wat in die Bybel staan. Maar dit het gevolge. Want as die Heilige Gees nie God is nie, dan is God nie drie-enig nie. En dan is het ook nie duidelik wat die betekenis van die doopbevel is nie. Gaan doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dus, met al die baie praat, word die vraag dringend, wie is die Heilige Gees? Nie 'n blote krag van God nie, baie meer as maar net 'n gawe, 'n geskenk van God. Trouwens, dit is oneerlik om so met die Bybel te werk, soos wat die klomp Ariane destyds gedoen het, en die Jehova van getuies van vandag nog steeds doen. Om net 'n paar versies in die Bybel te lig, wat jy dink jy mooi verstaan, en jy verswyg 'n klomp ander verse, dis om met die Bybel te mors. Dan kan jy enig iets in die Bybel bewys, wat jy daar wil hoor. Kom ons luister wat God self sê oor die Heilige Gees. Ons het gelees in Handelinge 5 die geskiedenis van Ananias en Safira. 'N egpaar wat duidelik vermoëne mense was, hulle het 'n eiendom verkoop en hulle het voorgegee dat hulle al die geld wat hulle voor verkoop het aan die voete van die apostel sal neerlê. 'N mooi gebaar. Dis 'n offergawe vir die erediens. Maar intussen het hulle 'n groot deel van die geld teruggehou en het 'n deeltjie geoffer. Hulle het die gemeente in Jerusalem wel bewus onder 'n wanindruk gebring. Maar dis nie al nie. Hulle het nie net die medegelowiges 'n rad voor die oë gedraai nie. As Petrus die egpaar hieroor konfronteer, dan vra hy Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg? Verder sê hy, Ananias, jy het nie vir mense gelieg nie. Jy het vir God gelieg. En vir Safira vra hy, waarom het jy en jou man ooreengekom om die Heilige Gees te versoek? Nou, as mens die dinge hoor, dan is daar 'n paar belangrike dinge rondom die Heilige Gees wat direk duidelik word. In die eerste plek lei dit geen twyfel nie, dat die Heilige Gees iemand is, 'n persoon. 'N mens kan toch net 'n persoon belieg of bedrieg. Jy kan nie 'n lewende krag of 'n gawe belieg nie. Verder weet ons dat die Heilige Gees God is. Luister weer na Petrus se vraag vir Ananias. Hoekom lieg jy vir die Heilige Gees? En in direkte aansluiting daarby, jy het nie vir mense gelieg nie, jy het vir God gelieg. Nou van die godheid van die Heilige Gees lees ons nie net in Handelinge 5 nie. Ons lees ook daarvan in Psalm 104 vers 30. Die Heilige Gees skep, hy maak lewend. Dis werk wat net God kan doen. In 1 Korintiërs 2 vers 10 skrywe Paulus hoe die Heilige Gees die dieptes van God deurgrond. Nou wie anders kan die dieptes van God deursoek en deurgrond as net God self? Ons mense kan dit nie doen nie. In Johannes 3 vers 5 praat die Here Jesus oor die Gees wat 'n mens weer gebore laat word. Nou dis ook iets wat net God kan doen. God kan gebore laat word. Hy kan ook weer gebore laat word. Daar is geen twyfel van die broeders en susters. Ons kan die voorbeelde oral uit die Bybel gaan aanhaal. Die Heilige Gees sê dit self, dat hy God is. En daarom aanvaar ons in geloof hierdie heerlike wete, sonder enige voorbehoud. Tereg bely ons, soos die Heilige Skrif ons leer, dat die Heilige Gees van een en dieselfde wese, majesteit en heerlikheid, as die Vader en die Seun is. Ooreenkomstig ons belydenis, moet ons hom verheerlik. Ons moet die Heilige Gees nie op die agtergrond skuif in die gedagtes, asof hy nie moet aangespreek word nie. Omdat die Heilige Gees net so persoonlik, soos die Vader en die Seun is, moet ons hom net soveel eerbiedig en lief hê en vrees, naby hom leef. Wat ons nou hoor is belangrik. Want met die mond kan ons die mooiste dinge bely, ook dat die Heilige Gees God is. Maar met ons leefwyse bevestig ons dit best moontlik glad nie. Dan gebeur dit dat ons God die Vader, die Skepper, groot maak. Ons doen dit baie in ons gebede. Hy is ons versorger. Hy is die een wat ons lief het. Hy is die een wat die dinge voorsien wat ons nodig het. Net so verheerlik ons God die Seun, ons verlosser en saligmaker. Ons dank Jesus Christus vir alles wat hy gedoen het en nog elke dag doen. Maar nou wat van die Heilige Gees? Dank ons die Heilige Gees ook vir alles wat hy in ons lewens doen? En wat doen hy nie alles nie? Dank ons hom vir die wedergeboorte, dat ons nuwe mense is, vir die geloof wat hy in ons bewerk en versterk, was dit nie vir die Heilige Gees nie, was ons nie hier nie. Dank ons om vir die nuwe lewe waarmee hy ons begenadig, 'n nuwe lewe met visie en met blydskap en met krag, soos wat ons gehoor het in die loflied van Hanna vanoggend. Erken ons die Heilige Gees ook as God, wat bekleed is met majesteit en heerlikheid. Dink ons daaraan dat die Heilige Gees kan vertoorn word, en mense kan dood neerval in die kerk, twee op 'n slag, in een erediens. As dit hier moes gebeur, sou ons nie weet wat ons tref nie. Roep ons die Heilige Gees se naam aan, vir alles wat ons nodig het in lewe en in sterwe. Erken ons ook teenoor hom, dat ons hom dikwels as gevolg van ons sondes bedroef, hartseer maak, wegstamp uit ons lewe uit. Ons wil nie luister nie. As ons nie wil luister nie, beteken dit ons stamp teen die Heilige Gees. Ons glo in die Heilige Gees. Gemeente, mag die Here gee dat ons geloof in hom net so persoonlik en kosbaar en dierbaar sal wees, soos wat ons geloof in die Vader en die Seun is. Dink daaraan dat ons die Heilige Gees as God sal lief hê en eer en aanbid. En laat ons langs die weg groei in eerbied vir God Drie-enig, Vader, Seun, Heilige Gees. Ons mag die Heilige Gees nie achterlaat nie. Wat doen hy? In ons belydenis sê ons, ons glo en bely dat die Heilige Gees van ewigheid af van die Vader en die Seun uitgaan. Dis kort en kragtig wat die Heilige Gees doen. So leer die Bybel ons dit onder andere in Johannes 15 vers 26. Mens kan dit ook lees in Galasiërs 4 vers 6. Die Gees gaan uit van die Vader en die Seun. En ook daaroor het daar dwaling ontstaan, met ernstige gevolge, waarby ons nie moet verbykyk nie, want dis dwalinge waarmee ons elke dag in ons lewe te doen kry. Wat beteken dit, as die skrif sê, dat die Heilige Gees, God, uitgaan van die Vader en die Seun? Nou laat ons by voorbaat sê, die volle antwoord hierop sal ons nooit ten volle ken nie, nie nou in hierdie gebroke lewe nie. Ons het te doen met iets wat God is en wat God doen, wat ons met hierdie klein verstandjies van ons nie naastenby kan deurgrond nie. Dat die Heilige Gees van die Vader en die Seun uitgaan, het daarmee te doen, dat hy deur die Vader en die Seun na ons toe gestuur word. En dan val die klem daarop, broeders en susters, dat dit sowel die Vader as die Seun is, wat die Heilige Gees na ons toe stuur. En dis net hier, waar die dwaalleer inkom. Dit was ongeveer die jaar 1000 na Christus. Ons praat met ander woorde van 1000 jaar gelede van nou af, waar daar oor die saak een ernstige meningsverskil gekom het in die destydse kerk. Toe was die kerke nog redelijk beperk tot Europa en Asië, dis waar die Christendom was. In die ooste, hier na Asiëse kant toe, het die kerklike voorgangers die standpunt begin stel, dat die Heilige Gees nie van die Vader en die Seun uitgaan nie. Maar is net die Vader wat die Heilige Gees stuur. Dan kom dit daarop neer, dat God die Vader op twee maniere met jou as sy kind kan praat. Hy het twee paaie wat na jou toe kom. Hy stuur sy Seun, dis die een pad, en hy stuur sy Heilige Gees, dis die ander pad. En omgekeerd dieselfde. Jy van jou kant kan op twee paaie na God toe nader. Jy kan deur die pad van die Seun na hom toe kom, of jy kan deur die pad van die Heilige Gees na hom toe kom. In die proses van twee paaie, het die twee paaie niks met mekaar te doen nie. Al twee kom van die Vader af. Al twee eindig by die mens, maar die Gees en die Woord Christus loop langs mekaar. Toe kom daar een geweldige meningsverskil in die kerk hieroor. Dit het gemaak dat daar in die jaar 1054 een massale kerkskeur gekom het, wat vir mens vandag nog sien. Van toe af was daar een kerk in die Weste, kerk in Europa, dit was toe die Romeinse kerk, wat steeds geglo het, dat God een pad loop, die pad van die Seun en die Heilige Gees deur die Vader, en teenoor die kerk in die Weste, het die kerk in die Ooste, wat ons vandag as Asië ken, veral Rusland, ontstaan, wat twee paaie vanaf en na God toe bely, die pad van die Seun die pad van die Heilige Gees. Dit klink dalk baie theoretisch, maar let op hoe dit die kerkelijke leven verander het. Die dwaalleer van die Oosterse kerk het praktische gevolgen. Want nou word daar verder geleer dat hier die pad van die Seun is die pad van die woordverkondiging. Die Seun is die woord, is die Bijbel. Die pad van die Heilige Gees is die pad van die hart. Die Heilige Gees werkt met jou gevoel, met jou emotie, met jou drangen, ook jou godsdienstdrangen. Nou, met verloop van tijd het die pad van die Heilige Gees vir die Oosterse kerk een baie mooier pad geword as die pad van die Seun. Dus daar word algaande meer klem gelê op dit wat jy oor God voel, die Heilige Gees, en allerhande symbole daarvoor gebruik in prachtige kerke gebou om jou na by die Here te bring. En dis nie so belangrik dat daar reg gepreek word en dat jy moet die Bybel lees nie. Solang die Heilige Gees maar met jou bezig is. Een skriftuurlijke belijdenis is glad nie belangrik nie. Katekisasie en al daardie dinge is nie baie belangrik nie. Jy moet voel, hier diep in jou hart, moet jy die regte gesindheid teenoor God hê. Jy moet 'n oor hê om te hoor wat die Gees in jou binnenkamer vir jou sê. Jy moet die geheimenisse van God bewaar en ervaar. Jy moet die simboliek van die kathedrale en die kersen en al die rituele op jou laat inwerk, want dit bou geloof. Dit is nie 'n taal wat vreemd is in ons tyd nie. Dit is die taal van die geestdrywers, wat die woord losmaak van die Heilige Gees. Die dwaling oor die werk van die Heilige Gees, wat in die jaar 1054 tot hierdie massale kerkskeuring gelei het, is vandag die dwaling waarmee allemaal van ons te doen kry. Julle kinders by die skole teen die enorme spoed. Dis die dwaling van mense wat met stelligheid beweer dat hulle net vanoggend die boodskap van die Heilige Gees gekry het om sekere dinge te gaan doen. Die Heilige Gees leer het op my hart om na jou toe te gaan om te sê, dit wat jy doen is nie reg nie. Dis dieselfde dwaling wat bepleit dat daar minder woordverkondiging in die kerk moet wees. Daar moet baie meer getuienislewering wees. Ons moet baie meer simbolieke hê. Ons moet kerkgeboue hê met allerhande vraaientjies en dingetjies. Die sogenaamde pad van die Seun is maar 'n verstandspad. Dis 'n logiese pad. Dit moet 'n bietjie een kant toe geskuif word. Ons soek hierdie gevoelspad. Broeders en susters, dis waar die kerkelike lewe vandag omdraai. Lekker musiek, mooie kerkgeboue, aangename kuiers, en dan is jou soon sogenaamd besig met godsdienst. Wat sê die Here daarvan? Is daar twee paaie wat van God af na ons toe kom en weer van ons af na God toe kom? Praat die Heilige Gees 'n ander taal as die Seun? Werk die Heilige Gees lukraak en onkontroleerbaar, soos wat die geestdrywers wil hê dat hy moet maak? Dan luister mens maar weer na die woorde van Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die waarheid lei. Hy sal julle in die waarheid lei. Verder sê Christus, die Gees sal nie uit homself spreek nie. Hy sal alles wat hy hoor, spreek. So duidelik. God die Heilige Gees spreek nie uit homself nie. Hy loop nie 'n ander pad as die Seun nie. Hy het nie 'n ander boodskap as die Seun nie. Natuurlik nie. Natuurlik nie. Want Vader, Seun en Heilige Gees is een. Daarom kan daar nie twee paaie en drie boodskappe wees nie. Alle aansprake wat gemaak word op boodskappe wat die Heilige Gees buite kan die woord gee, is valse boodskappe. Fopnuus. Gemeen. Die werk wat die Heilige Gees in ons lewens doen, is om deur middel van die bediening van die woord ons aan die Seun en aan die Vader vast te maak. Dis presies wat nou besig om te gebeur. Die Heilige Gees is kliphard aan die werk, terwyl ons hier in die kerk sit. Die Heilige Gees laat ons wedergebore word. sodat ons God die enig kan lief hê. Hy werk en versterk die geloof in ons, sodat ons onvoorwaardelik aan al die beloftes van die Here sal vashou. Hy bekeer ons elke dag, sodat ons vir die bose sal vlug en ons toevlug by die Here sal soek. Hy doen dit elke dag met almal van ons, waar hy ons besluite te laat neem, elke dag het honderde besluite in. Nie so nie, nie so nie, maar wel so. Die Heilige Gees beheers ons denke en gevoelens, sodat ons hoe langer hoe meer beeld van God sal wees. Ons leef nie vir onsself nie, maar ons lewe vir die Here. Ons glo in die Heilige Gees wat in ons woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig. Ons glo in die Heilige Gees wat tot ons eiendom maak wat ons in Christus het. Ons glo in die Heilige Gees wat van die Vader en die Seun uitgaan. Dis 'n groot geheimenis. Maar ons aanvaar dit en ons geniet dit. Want kyk hoe werk die Heilige Gees. Hier bring hy ons almal saam. Hoe doen hy dit? Ons laaste vraag. Ons belydenis antwoord hierop is, hy werk as derde persoon in die drie eenheid. My broeders en susters, die feit dat hy die derde persoon genoem word, het niks te doen met 'n rang nie. Dis hoe ons koppe werk. Eerste, tweede, derde. Maar is nie dit nie. Die Heilige Gees is niks minder heerlik of minder majesteitlik, omdat hy derde in orde van die Heilige Drie Eenheid is nie. Dat hy derde is, wys op die voltooiing van die Gods openbaring. Alhoewel God die Heilige Gees dwars deur die tyd gewerk het en van altyd af daar was, is daar 'n oomblik in die heilsgeskiedenis wat mens sien, nou tree hy baie sterk op die voorgrond. En daai oomblik was Pinkster. Met Pinkster word die Gees van God op alle volke uitgestort. Dan breek die eindtyd voor die wederkoms aan. En hoe werk hierdie Pinkstergees? Hy woon in ons. Hy vertroos ons. Hy versterk ons. Hy laat ons staande bly. Teen al die aanslae maak hy ons verstand paraat. Hy is so met ons besig. Jy kom net amper nie eens agter nie, maar hy is daar. Is hy wat jou planne gee. Is hy wat jou idee vorm van wat jy moet maak in 'n moeilike omstandigheid. Dis een belangrike ding wat die Heilige Gees doen. Hy het ook gekom om die wêreld te oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel, Johannes 16 vers 8. Vanaf Pinkster werk die Heilige Gees tweesnydend. Hy werk geloof in God se uitverkore kinders. En die wat verworpe is, dwing hy om luidkeels te verkondig dat hulle God nie wil ken nie. En dis waaroor ons gelees het in Matteus 12. Die Here Jesus het 'n duiwel besete en wat blind en stom was gesond gemaak. Hy kon weer sien en praat. Dink dit vir jouself vir 'n oomblik in, broeders en susters, dit wat daar gebeur het. 'N man wat totaal mal was. Duiwel besete mal. Kan nie sien nie, kan nie praat nie, kan nie hoor nie, kan niks nie. So 'n man word toegesluit in 'n gestig. Hy is 'n gevaar vir die samelewing. Hier kom Christus en hy maak hom gesond. Logies is die menigtes verbaas. Hulle wonder of die Here Jesus nie miskien die lang verwagte Messias is nie. Maar die Fariseërs verset hulle. Hulle durf beweer dat die Here Jesus die duiwel besetene gesond gemaak het uit die krag van Beelzebul. Die owerste van die duiwels, die generaal duiwel. Nou, dit is 'n belaglike bewering. Hoekom sal die duiwel homself uitdryf? Maar baie erger as dit, dis 'n lasterlike bewering. Christus sê, dis nog vergeefbaar, as julle my, die tweede persoon in drie eenheid, belaster. Maar het is onvergeeflik, as jy die Heilige Gees, die derde persoon, belaster. Hoekom? Is dit omdat die Heilige Gees belangriker is as die Seun? Maar dit kan nie, want hulle is gelyk. Die punt is, die Heilige Gees is as derde persoon die voltooier, die klaarmaker van God se werk. Dit beteken die mense wat destyds nog nie na Christus geluister het nie, kan nog naar die Heilige Gees luister. Dit het ook gebeur. Baie Jode, wat aandadig was aan die kruisiging van Christus, wat geskree het, kruisig hom, het na Pinkster tot bekering gekom. Toe hulle die vermaning van die Gees hoor, het hulle gehoor gegee. Maar weer die mense wat dan nie gaan gehoor gee nie. So een mens kan sê, die Heilige Gees is die heel laaste waarskuwer. As jy deur hom tot kennis van die waarheid gebring word, en jy gaan welbewus jou hart verhard, dan word jy nie vergewe nie. Nie nou nie, nie ooit nie, nie in die ewigheid nie. En daarom, gemeente, as die Heilige Gees werk, is dit baie troostvol en baie heerlik, baie kragtig, baie bemoedigend, maar tegelijkertijd baie ernstig. Want as jy jou ore vir die Heilige Gees toedruk, dan druk jy jou ore vir God toe. En dan druk jy die lewe in die doodpot in. Daarom bid vir krag om te luister. Verheerlik die Gees deur hom van harte gehoorsaam te wees en vrug te dra. As jy oor het om te hoor, hoor. Amen. Ons Vader in die hemel, met hierdie kragtige belydenis mag ons in die volle lewe gaan staan. Daar is nie 'n tree wat ons gee, wat er kant ook al nie, wat die Heilige Gees nie direk betrokke is nie. En daar sal nie 'n gedagte in ons kop opkom, of dit het alles met die Heilige Gees te doen nie. Ons hand sal nie 'n pen kan vashou en skryf, as u goeie Gees nie laat gebeur nie. En daarom bid ons vir die intense leiding van die Gees, as ons van hier uitgaan, en ons gaan ons werk doen. In 'n menigte omstandighede gaan ons besig wees. In die maatskappy, met al sy vertakkings, al die beroepe wat ons beoefen, by skole en universiteite, in huise en in vergaderings, in die kerklike omgewing, wil u al die werk wat gedoen word, onder die kragtige leiding van die Gees, ryklik seën. Vervul ons met die wysheid daarbo, en stel ons in staat om u met harte te dien, en met inspanning van al ons kragte. Bring ons so ook weer veilig byeen, as het volgende Sondag tyd is om saam te kom. Ons vra dit om Christus wil uit genade. Amen. Gemeente, ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die eerste kollekte is vir die hulp aan hulpbehoevendes in ons eie midde en ook daar buite, en die hulp wat al meer nodig. En die tweede is vir die kerk, vir die teologiese studentekas, soos vanoggend. En daarna gaan ons verder sing oor die werk van die Heilige Gees in Psalm 139, verse 1 tot 3. Ek kan nêrens my aan u onttrek nie, want niks kan my voor u bedek nie. Seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.